sukupuolisuus on maailman sivu ollut yksi tärkeimmin kontrolloituja ja sanktioituja elämäalueita. Miksi näin, niin sitä voi kysyä antropologeilta tai sosiologeilta tai teologeilta tai evoluutiopsykologeilta tai vaikka keltä, ja vastaukset on varmaan monesti erilaisia. Mutta lopputulemana on todennäköisesti, että sukupuolisuus ei todellakaan ole yksityisasia ja seksi ei ole pelkkää intiimielämää. Joka ainoa ihmisyhteisö normittaa ja sanktioi sukupuolielämän jollakin tavalla. Semmoista ihmisyhteisöä ei ole eikä ole varmaan koskaan ollut, joka hyväksyisi kaiken mahdollisen sukupuolielämän. Mutta yhteisöjen välillä on tässä eroja, niin on tämänkin päivän maailmassa, ja eikä järjestelmät ole muuttumattomia. Että tämä patriarkaalisen yhteiskunnan vähittäinen, mutta sittenkin aika nopea murtuminen länsimaissa on tuonut erittäin paljon uudenlaisia sukupuolen tulkintoja ja myös niistä tehtyjä konkreettisia johtopäätöksiä, joihin minä esimerkiksi meidän parisuhdelain luen. Meidän kielenkäyttö tuntee kategorian nimeltä homoseksuaalit. Ja toisin sanoen, että on tämmöinen määriteltävissä oleva ryhmä ihmisiä, joilla on se yhteinen piirre, että niiden seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu sammoon eikä eri sukupuolta oleviin. Ja sitten tästä avautuu koko tämä kategorioiden kirjo, jonka työ hyvin tiedätte. B ja Q ja T ja I ja mitä kaikkea. Tämä kategorisointi perustuu siihen oletukseen, että jokaisella ihmisellä on tämmöinen yksilöllinen seksuaalisuus niin sanottu. Yksilöllinen seksuaalinen orientaatio. Olkoon synnynnäinen tai opittu, siitä on aina kiistelty, mutta että on. Joka sitten määrää perustavalla tavalla ihmisen seksuaalikäyttäytymistä ja seksuaali-identiteetin. Ja tässä on taas pohjana ajatus yksilöllisestä niin sanotusta seksuaalisuudesta, joka on jossain täällä syvällä ihmismielessä ja aivoissa ja ruumiissa asuva semmoinen perustekijä, joka hallitsee ihmisiä, kontrolloi ihmisiä kehdosta hauttaan, jota taas ihminen itse pystyy vain hyvin puutteellisesti kontrolloimaan. Michel Foucault on se ihminen, jolta minä olen tämän ajatuksen oppinut enemmän kuin keneltäkään muulta. Foucault on seksuaalisuuden historia, joka on suomennettukin. Minusta hirveän mainiosti jäljittää tämän seksuaalisuuden käsitteen niinkin tuoreeseen aikaan kuin 1800-luvulle, siis jälkeen Kristuksen. 1800-luvun lopun seksologiseen kirjallisuuteen, minä tarkoitan seksologialla nyt kaikenlaista tämmöistä ihmisen sukupuolisuuden ilmenemisen tutkimusta, oli sitten psykiatrista tai psykologista tai yhteiskuntatieteellistä tai antropologista tutkimusta. Nämä modernin seksologian kategoriat pohjautuu 1800-luvulle, josta ne on tietysti paljon kehittyneet. Mutta nämä homo- ja heteroseksuaalin seksuaalisuuden kategoriat on vähän yli 100 vuotta vanhoja. Mutta niistä on tullut totta vieköön. Ne on hirveän tosia tänä päivänä. Ne oli 1800-luvulla niin kuin uusi keksintö, jonka mukaan ruvettiin ihmisiä niin kuin näkemään ja tulkittamaan. Mutta niistä tuli totta, koska niistä tehtiin totta. Ne tuli kielenkäyttöön, ne tuli yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tällä tavalla niin kuin jo erilaisiin seksuaalisiin erilaisuuksiin määritellyt ihmiset niin kuin määriteltiin, patologisoitiin, usein marginalisoitiin, josta käsin sitten myös nämä yhteen marginaaliin tungetut ihmiset alkoi identifioitua keskenään ja rupesi syntymään niin kuin uusia identiteettejä. Tänä päivänä on olemassa koko LGBTIQ. Se on oikeasti olemassa. Koska ihmiset on itse oppinut itsensä määrittelemään ja toisensa näiden kategorioiden mukaan. Ja niin kuin kaikenlainen käytännöllinen päätöksentekokoneisto joutuu ottamaan ne huomioon. Sitten rakennetaan identiteetti ja elämäntapa ja itseymmärrys tämmöisen kategorisoinnin pohjalta, joka on aika nuorta, mutta sitäkin todempaa. Ja nyt tietysti myös sitten tässä meidän jälkipatriarkaalisessa yhteiskunnassa on paljon myös kyseenalaistettu näitä kategorioita ja kyseenalaistettu myös tämä heteronormatiivisuus, että koko tämä seksologinen juttu lähti liikkeelle 1800-luvulla. Siis oli tämmöinen normaali valtavirta seksuaalisuus, jonka ympäriltä alettiin sitten tunnistaa näitä erilaisia perversioita. Nyt sitten monet on valmiita myöntämään, että heteroseksuaalisuus ei ole mikään niin kuin tämmöinen normatiivinen normaali tila välttämättä, johon nähden sitten kaikki muu mahdollinen on poikkeavuutta. No entäs sitten tämä Raamattu? Siis mitkään muinaisesta maailmasta kotoisin olevat lähteet eivät tunne meidän kategorioita, eivät voi tuntea, eivät luokittele ihmisiä eikä ihmisen sukupuolielämän ilmentymiä näiden meidän kategorioiden mukaan. Ja nyt kun tämä terminologia kuitenkin usein istutetaan vanhoihin teksteihin, muun muassa Raamattua, niin siinä on nyt sitten hyvin lähellä se vaara, ja se kyllä myös toteutuu se vaara, että teksteistä luetaan ulos asioita, joita ei pysty sieltä lukemaan muu kuin moderni silmä. Tämä ei ole mitään terminologista hiustenhalontaa. Se on, kun on kysymys kielenkäytöstä ja kieltä käyttävästä kulttuurista, niin on kysymys myös vallankäytöstä, joka vaikuttaa olennaisesti ihmisten elämään ihan suoraan. Ja nyt tämän päivän maailmassa on ilmeistä, että homoseksuaalisuudesta puhutaan hyvin erilaisista lähtökohdista käsin, riippuen siitä, puhutaanko siitä täällä jälkipatriarkaalisessa länsimaailmassa vai muualla. Suurin osa maailmaa tänäkään päivänä ei elä jälkipatriarkaalisessa, se on hyvä muistaa, vaan pikemminkin patriarkaalisessa kulttuurissa, ja tästä seuraa monenlaisia polarisaatioita tämän päivän maailmaan. Hyvin suuria ymmärtämisvaikeuksia. Vaikkapa jos nyt puhutaan siitä, että miten YK:n ihmisoikeuksien julistusta tulkitaan, niin se ei ole yhtään yhdentekevää, että missä kontekstissa sitä tulkitaan ja ketään varten sitä tulkitaan.